Player adatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 27. iyuli, hepdenin çarşında günü. Suunki programımızda Tasar yurtdurdun Türkmenistan'a getirilen rahatların ençemesinden COVID-19'e çıkarıldı. Mari'nin hakimiyetleri hucurlukları çekilen kosmaca su turbaları için cerime yazıyar. Ve beylik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerikanın yuridik kerhanası Squire Patent Box, Türkmenistan'dan onun Belarus'un Belgor Kimprom kampanyası bilen arbitraj davasındaki koruğu için kosmoçu 6 milyon doları sorudu. Bu arada haber veren Türkmen News neşere, mundanın Türkmenistan'ın bu kerhananın yuristlerinin hizmeti için 9 milyon doları berendigine hem yatladıp geçti. Qarasız neşir özüne eletirli bulan dokumentlere talgılanıp 6 milyon doların suyazda su çıktıcılar için sorulandığını haber verdi. Mayda Prezident Serdar Berdimuhamedov bu pulları Türkmen Himi Devlet Konsernining öz hasabına tölemelidig barada buyruk çıkardı. İyunun başında Türkmen News neşri Türkmen Himi Devlet Konserni Belgor Himprom kerhanası bilen hizmetdaşlygynyň netijesinde çeken ziyanynyň 911 milyon dollara deň bolandygyny kesitlendigi barada habar beripdi. Çekilendigi aýdylan ziyanynyň hyzmatdaşlygynyň anyk haýsy ugru boýunça ýetendigi gönümül aýdyňlaşdyrylmasa da, munyň Belarus tarapynyň 2017-nji ýylda Lewawyň garlyk tebitinde guran dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty bilen baglydygyny çaklasa bolýar. 2009-njy ýylda düýbi tutulan garlyk kombinatynyň eýesi bolan Türkmen Himiýa döwlet konserni habarlardan mälim bolsuna görä, Potrotçynyň bu kärhany boýunça öz üstüne alan işlerini doly bir jaý etmändigini aýtdy. Belgor Himprom bolsa taslamany doly tamamlandygyny, emma iş buyrujynyň edilen iş üçin doly tölegi geçirmändigini öňe sürdi. Munyň bilen baglanykda Stockholm Sowda Palatasynyň arbitraj edarasynda türkmen tarapyna dünýäniň iň iri yuridik şirketleriniň biri bolan Squire Patent Box wekilçiligi edýär. Mälim bolan maglumata görä, Türkmenistan bu firma eýem 15 milyon dollar tölepdir. Европа Белелесігінің энергия сиясаты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром кәрханасының Европа ақтырян қазының мөчбөріне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесің ағзалары Москваны Русияның Украина исасы чөзмігінден соң энергия терістелеріні яра хүкмінді ұлырмақты айплайарлар. 25-nji iýulda Gazprom demirgazyk akym 1 gaz geçirjisi arkaly 26-njy iýuldan başlap gündelik 33 milyon metr kub gazy aktyrjakdygyny mälim etdi. Bu häzirki iberilen gazyň mukdarynyň ýarpysydyr. Sol bir wagtda häzirki aktarylan gaz hem adaty mukdarynyň 40% töwerigidir. Biz munyň teknik sebäpler üçin amal edilmeýändigini bilýäris. Bu siýasy matlaply ädim. Biz muňa taýýar bolmaly diýip Simpson 26-njy iýulda Ýewropa Birleşigining energiýa ministrlerinin Brüsseldäki Sirýan maslahatyna gelen badyna çykyş etdi. Ministrlaryň Ýewropa Birleşigining agzalarynyň gaz talaplaryny kemeltmek baradaky ýalasyna gelmegine garaşylýar. Hindistanda jelepxananı esaslandırmakta ayplanıp 5 adam Sultanda Türkmenistan'dan bolan bir maskala tutuk edildi dip The Times of India nesire xabar veriyar. Derine uň maglumatyna görä 47 ýaşly Ahmet Meredov ve onun 37 ýaşly aýaly Aziza Jumayeva New Delhi'de jelepxananı döredip ol yerde daşary ýurtda aýal gyzlary tenini satmakda ulanypdyrlar. Derňewçiler bu işde Türkmenistanyň jüwitleri bilen birlikde şärik bolmakda aýyplanyp, Hindistanyň 2 raýatynyň we Özbekistanyň 47 ýaşly 1 raýatynyň hem saklanandygyny aýtdylar. Jelepxanada işledilen aýal gyzlaryň ählisiniň daşary ýurtdudygy aýdylsa da, olaryň haýsy döwletleriň raýatydygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmen medeniýetinde bu waka barada maglumat berilmeýär. Amerikanın vekiller öýüniň agzasy Adam Smith Washingtonyň Ukrainany uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen üpsün edip, munyň bilen Kiýewiň Russiýany ýeňmegini we prezident Vladimir Putiniň zalim isasyz hüjümini ýerine getirmegini gazanjakdygyny umyt edýändigini aýtdy. Vekiller öýüniň ýaraglı güýçler boýunça komitetiniň hem başlygy Washingtondan saýlanan demokrat Smith bu barada Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugyna beren interwýusynda bellädi. Kongresmen Ukraina üçin 30 tane raketa ulgamynyň bolduğundan tiz gowuşmagyny maksat edinýändigini belläp, bu urusda kim has uzagy görüp, has uzagy atyp bilýän bolsa, has ykjam ýagdaýda boljakdygyny aýtdy. Smith geçen hepde Amerikanyň iki partiýasyndan hem düzülen toparyň düzümünde Kiýewe sapar etdi we Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem duşuşdy. Birleşen Ştatlar eýýäm Ukraina üçin 10 HIMARS raketa ulgamlaryny berdi.